Creiddodd y ddau rafon fach a thawelwch fel llwch dystyn. Berwyn dorodd y tawelwch, drwy sŵn eisiau torri tyched. Cododd Tom y botel i'w geg a'i annog i lyncu, llyncodd. Fe llygau Berwyn yn glaf. Hyraeth a dolir a dim byd. Y dim byd di eiriau yr weithaf. Pe gallai wrando a deall, byddai rhyddhad yn hynny. Ond gwyddai Tom nad oedd dod iddo. Dim ond ffenest wag heb adlywyrchiad. Drych Berwyn, drych draw fyna. Meddyliodd ffôn am y dŵr yn bwrw'r cerrig a rewyn gwyn yn swigod brwnt ar hyd y bancyn prif. Brwyn, ysgall, diflystod. Esteddodd ar y borfa syni ar ddim. Doedd iws peintio lluniaid i ddiwedd i'w frawd a hwnnw'n gweld dim ond gwacter. Doedd Berwyn yn ddim ond cneuen wag. Sentyn bach mud a'r gost yn ei gragen ei hun. Doedd gan rwantau yr un coch na ffinc na melin. I beintio'i blentyndod yn berffaith unwaith eto.